Turizmi funksionon ndërmjet Italisë dhe Austrisë, dhe atë kryesisht për shkak se të dyja vendet janë në Bashkimin Evropian.
Ndonë se nuk janë bërë të qarta ende të gjitha detajet e marveshjes arritur në ohër, e asë se qfar do të përfshi, e asë se si do të duket mekanizmi vetë menagjimit të komunitetit CERN në Kosovë, Bashkimi Evropian ka thënë se janë vendosur afate strikte kohore, të cilat palet duhet të respektojnë në rast të mos implementimit si Serbia ashtu edhe Kosova, do të përballen me stagnim në proceset integruese në BE. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Marveshja e arritur në takimin e së shtunës në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë ka ngjallur interpretime të ndryshme për përmbajtjen e saj. Dorontina Baftiu sjell 5 gjërat kryesore që duhet i dini lidhur me këtë marveshje.
Bashkimi Evropian ka quajtur si shumë të suksesshëm takimin e së shtunës në Ohër mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut të nivelit të lartë mes dy vendeve. BE-ja ka thënë se të dyja palët janë pajtuar për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre të mbështetur nga BE-ja. Por, edhe kësaj radhe nuk kanë munguar interpretimet e ndryshme të palëve rreth asaj se çfarë marrëveshje është arritur. Në vazhdim do t'ua tregojmë 5 gjërat kryesore nga rezultati i takimit në Ohër. Në një, marrëveshja nuk është nënshkruar dhe duket se është hequr dorë nga diçka e tillë, edhe pse zyrtarët e BE-s kanë insistuar deri në momentin e fundit në nënshkrim si të marrëveshës ashtu edhe të aneksit. Tani, Bashkimi Evropian duhet të gjejë rrugë për të bindur palët që ta kuptojnë marrëveshjen si obligim dhe të implementojnë të gjitha pikat. Kjo, në rastin e Serbisë, mendohet të bëhet përmes përfshirjes së marrëveshjes në kornizën e negociatave të antarësimit në BE. Ndërsa, për Kosovën, në Komisionin për Normalizim. Me këtë, kushtëzimi procesit të integrimeve evropiane me normalizimin e raporteve bëhet edhe më i qartë edhe më i gjerë. Nëndë, nuk do të jetë e lehtë që deklarata e krye diplomatit të BE-s, Josep Borrell, ta ketë peshën e marrëveshjes e arritur. Ajo, pa nënshkrim të palëve, nuk është formalisht marrëveshje ligjërisht obliguese, por është vetëm një deklaratë politike. Prandaj, edhe implementimi do të varet nga vullneti politik i palëve, nga presioni politik i bashkisë ndërkombëtare, më shumë se sa si obligim ligjor. Kjo paraqet sfidë të madhe, sepse palët nuk i kanë zbatuar as obligimet për të cilat e kanë vënë në nënshkrimin më parë. Nëntra, për Kosovën, me rëndësi të veçantë është pjesa e aneksit, e cila sqaron se rënditja e pikave në marrëveshje nuk reflekton prioritetet sipas rëndësisë dhe se të gjitha pikat duhet të implementohen në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. Pra, nuk do të mund të bllokohet zbatimi i një pike me arsyetimin se ndonjë tjetër nuk është zbatuar. Kjo vlen edhe për obligimin e Serbisë që të mos e kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Nën 4, për Serbin, rëndësi të veçantë ka kërkesa që Kosova të nisë me njëherë punën për sigurimin e një nivelit të duhur të vetmenaxhimit për serbët në Kosovë. Kjo besohet se ka të bëjë me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, edhe pse nuk përmendet me emër as në aneks e as në marrëveshje. Megjithatë, në aneks thuhet se kjo duhet të bëhet në përputhje me obligimet nga marrëveshjet e kaluara në dialog, që besohet se i referohet detyrimit për të krijuar asociacionin. Nën 5, edhe pse nuk përmendet fjala sanksione, ato janë përfshirë në porosin se mos implementimi nga ana e palëve do të ketë pasoja për procesin e integrimeve të tyre në BE, por edhe për asistencën financiare të Bashkimit Evropian. Edhe Kosova edhe Serbia janë përfituese të mëdha të ndihmave nga fondet e Bashkimit Evropian, dhe kjo do të rritet edhe më shumë përmes një konference të donatorëve që do të duhej të zhvillohej brenda 150 ditëve. Diçka e tillë është e rëndësishme, sepse BE-ja do të ketë mundësi më të mëdha se sa në të kaluarën për të sankcionuar palët në rast se ato nuk i zbatojnë obligimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në dhomat e specializuara në Hagë, mbrojtja e shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe zyra e prokurorit të specializuar janë përplasur rreth asaj nëse UÇK-ja kishte një organizim të mirëfillt. Në pjesën më të madhe të seancës së sotme, mbrojtja e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit argumentuan faktin se si UÇK-ja nuk kishte një strukturë të organizuar dhe se roli i shtabit të përgjithshëm ishte i kufizuar dhe me pak ndikim gjatë luftës së viteve 98-99. Trupi gjykues tha se provat që do të paraqiten në proces gjyqësor nga prokuroria janë se të akuzuarit kanë qenë antar të shtabit të përgjithshëm që ka pasur kompetenca dhe përgjithësi të rëndësishme për fshir disiplinën dhe emërimet. Mbrojtja e të akuzuarve argumentoi faktin se si prokuroria ka bërë përkufizim të padrejtë në raport me funksionimin dhe funksionet e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, duke thënë se UÇK-ja ishte një grup i armatosur jo shtetror. Në këtë diskutim avokati i ish presidentit Thaçi Gregory Keho përmendi po ashtu si dëshmi një dokument të Departamentit Amerikan të Shtetit në të cilin thuhej se UÇK-ja nuk ishte një struktur të organizuar. Ndërkohë avokati mbrojtës i Kadri Veselit Ben Emerson tha se zyra e prokurorit të specializuar ka përshkruar gabimisht UÇK-n si një organizatë që funksiononte me hierarki lart poshtë. Emerson tha se bazuar në provat që do të ofrojnë do të dëshmohet se UÇK-ja nuk ishte organizim dhe se komandantët e shtabit të përgjithshëm nuk takoheshin rregullisht dhe në shumë raste nuk njihnin njëri tjetrin. Dy trupa gjykues të Tribunalit të Hagës janë mbështetur pak a shumë në të njëjtat prova që i ashtu quajturi shtabi përgjithshëm përbëhej nga një grup i shpërndar individësh që nuk kishin ndonjë shtab të caktuar dhe madje nuk njiheshin me njëri tjetrin dhe jo domosdoshmërisht e dinin cilët ishin antarët e tjerë të shtabit të përgjithshëm në atë kohë, tha Emerson. Ai ju referua gjykimeve në rastet kundër Amush Haradinaj dhe Fatmir Limajt në Tribunalin e Hagës për ish Jugosllavi. Megjithatë, prokuroria tha se provat dhe materialet e konfiskuara e dëshmojnë se UÇK-ja ka pasur një organizim dhe strukturë udhëheqëse. Shtabi i përgjithshëm ka pasur kontroll mbi ushtarët e UÇK-s, por mënyra se si e ka ushtruar këtë kontroll ka ndryshuar me kalimin e kohës, tha prokurori Matthew Halling. Në nisje të seancës, gjykatësi në rastin ndaj ish krerëve të UÇK-s ka kërkuar nga zyra e prokurorit të specializuar dhe ekipet e mbrojtjes që të reduktojnë kohën e përcaktuar për paraqitjen e provave dhe pyetjeve të dëshmitarëve, teksa koha për nisjen e gjykimit po afron. Gjykimi ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish zëdhënësit të UÇK-s Jakup Krasniqi është caktuar për 3 prill. Ata akuzohen nga dhomat e specializuara në Hagë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas gjykatësit, nëse i referohen për llogaritjeve të paraqitura nga zyra e prokurorit të specializuar, atëherë i bie që do të duhen 6.5 vjet që zyra e prokurorit të specializuar të paraqes provat dhe të marrë në pyetje dëshmitarët, dhe kjo sipas gjykatësit është e tepërt. Zyra e prokurorit të specializuar tha se po punon në rishikimin e kohës e parapar për fshir edhe largimin e disa dëshmitarëve. Ishë prorët e UÇK-s u arrestuan nëntorin e vitit 2020, që nga ajo kohë ata gjendën në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.